Другую сусветную войну называли Великой Отчинной, бо, каже гісторик Олег Гордієнко, лічили, что перемогли гітлеровцев найперш советские народы. У металогии сучасной Беларуси гэта мит один из центральных.
Жыццё і смерць мітаў у новым цыкле праграмы Вячаслава Ракіцкага «Беларуская Атлантыда».
У чацвер увечары у эфіры «Свабоды» чарговы выпуск перадачы «Беларуская Атлантыда». А сёння, праз 2 хвіліны, нашае падарожжа. Гэтым разам у вёску Шыпкі на Вялейшчыну. Але спярша нагадаю тэмы дня. Па ўсёй Беларусі прайшлі папераджальныя акцыі пратэсту прадпрымальнікаў. Паводле аднаго з ініцыятараў страйку Віктара Гарбачова, у акцыях узялі ўдзел да паловы прадпрымальнікаў Беларусі. Людзі пратэстуюць супраць указу Александра Лукашэнкі, згодна з якім ускладняецца працэдура увозу тавараў з Расіі. У свеце адзначаецца Дзень правоў чалавека. Прадстаўнікі дэмакратычнага руху Беларусі адзначылі гэты дзень вулічнымі акцыямі. У Менску міліцыянты часова затрымалі больш за дзясятак чалавек. Беларусь атрымала офіцыйнае паведамленне аб гатовасці ў развязу да перамоваў аб уваходжанні краіны ва ўсесветную гандлёвую арганізацыю. Пра гэта заявіў намеснік міністра замежных справаў Беларусі Андрэй Яўдаченка. Новым старшынём беларускага пэн-цэнтру абраны паэт і перакладчык Андрэй Хаданович. Тэлеканал «Белсат» адзначае першую гадавіну з дня выхаду ў эфір. Вы застаецеся на хвалях Радыё Свабода, далей нашае падарожжа. Дзмітэр Падубны пабываў у вёсцы Шыпкі на Вялейшчыне.
З дарогі вёска Шыпкі, што ў Вілейскім раёне, падаецца не толькі прыгожай, але і вельмі вялікай. Не дзіва, больш за 150 хат. Але калі раптам чужы чалавек вырашыць напрыканцы восені збочыць з дарогі і завітаць у вёску, то абавязкова адчуе сябе сталкерам. Ні людзей, ні сабак, ні іншых гукаў жытла. І толькі над некалькімі хатамі узнімаецца лёгкі дым з комінаў. Каля 100 хат у Шыпках набылі пад дачы гараджане. Зімой яны тут амаль не бываюць. Частку вяскоўцаў пазабіралі на зіму да сябе ў гарадскія кватэры дзеці. Астатнім альбо няма да каго ехаць, альбо самі не захацелі. Марыя Равяка, хоць і мае за 80 гадоў, але ехаць нікуды з Шыпкоў не хоча. Дый тое, 2 сыны хворыя і пастаянна па шпіталях, а трэці працуе кіроўцам і дома бывае рэдка. Госцю Марыя Сямёнаўна ўзрадавалася, хоць і прызналася, што каб было на двары крыху цямней, то ў хату б не пусціла. Страшна. А даведаўшыся, што госць з радыё, да яшчэ са свабоды, узрадавалася яшчэ больш. Ёсць не толькі каму пажаліцца на сваю бяду, але і ўпэўненасць, што не пабаяцца праўду па радыё расказаць. А то дзяржаўным радыё і тэлебачанню яна не верыць, так і сказала.
Як гэта называюць, хваленды па-нашаму, а так. Вот гавору, што там тое і тое зрабілі, а ні праўда, нідзе нічога таго немашык. Я раскажу, Лукашенко, ты ну прыедзь, ты праведаль Шыпкі, якія тут людзі бедныя, нішчасныя, старыкі жывуць, магазін закрыты, сігналілі, можа, тут вазілі які хлеб. А я тут только пачала кабанчыку даваць. Дзе я палятусь, лізка паваліўся, і не выйшла. Дык вот як хлапец прывязе хлеба, дык ёсць я калі, дык бульба два рукашкі стуку, вот гэтак і жыву.
Што ж тычыцца бяды бабулі Марыі, то яна вядома шмат каму з пенсіянераў. Маленькая пенсія.
Прама стыдалася людзям казаць, што дабаўлялі, так 150 палучалі тады, 200. Вот во гэта мне, што я ўжо на пенсію, на 80 гадоў, дык вот дабавілі мусе 20-ку. А так, пенсія мая 240 і з гэтай дабаўкай, што на пенсію пашла.
Да таго ж, у яе згубілася 3 гады стажу. 17-гадовым падлеткам Марыя Сямёнаўна працавала на сплаве, сплаўляла па рацэ бярвення. Але ж ніякіх дакументаў, якія б гэта пацвердзілі, на руках у яе не засталося. І каб пры афармленні пенсіі іх улічылі, давялося ехаць па даведку ў архіў.
Вийшов некий мужчина, ну що ж там, каб хто со мною сталіший, громаднейший, може б хто там, і щоб добився б. Дай тую швідку, як ти йшла на пенсію, що ти рабини і зимі робила. Тоді говорив, ну ладно, ми ще розберемося і прийшлем. І по сьогоднішній день ніхто нічого не прислав, і все моє пропало.
Федор Сівий усе життя відпрацював у Шипковській школі. Апошні роки її існування – директором. У його коротким розказі про себе нібито змістилася уся сумна історія апошніх годів життя вёски.
Я прийшов на пенсію за 2 роки, поскольку у сувязі з ліквідацією школи. А потім працював у бібліотеці, була, уже будучи на пенсії. Бібліотеку так само закрили. ФАП був, закрили, магазин так само не працює, тому що нема чоловіка.
А як бавить час ось у Шипках люди зимою? Чим займаються?
Дома сидять. А чим будуть займатися? Дома. Улітку приїжджають дачники, діти, внуки. Улітку веселей.
У адрозненні ад шматліких інших вязкових школ Шипковская не стоїть покинутой і пустой. Некий оборотистий предпримальник наладив там вытворчасть, і былый директор говорить про гэта з гонором.
У нас один ёсць плюс, гэта там, дзе была школа, открыли фабрику. Приватная. Там коробки виробляють. 200 чоловік, 20 працює.
То есть зараз працює? Я чув, що некая не вельми приємна історія з этой фабрикой була.
Була. Згорела.
Сама вот так взяла і згорела?
Не могу сказати. Міліція, пожарники були, проводили розслідування, встановили, що причиною пожару з'явилася електропроводка.
Правда, ёсць і другая версія. Нібыта фабрыку падпалілі працаўнікі, незадаволеныя заробкам, 5000 рублёў у дзень на чалавека. Так гэта ці не, сказаць цяжка, але калі пасля рамонту фабрыка ізноў запрацавала, то заробак вырас удвая.
У эфіры «Падарожжа свабоды» Змітер Падобны пабываў у Шыпках на Вялейшчыне.
Прынамсі, вяскоўцаў заўсёды крыўдзілі на грошы. Марыя Равяка, прыгадваючы, як давялося ўсё жыццё працаваць і якой пенсіяй ёй за гэта дзяржава аддзячыла, нават расплакалася.
30 гадоў стажу маю, а каб яшчэ гэныя 3 гады, дык усё ж бы мне ж найболі получала. Ну, дык вот цяперака, што я 240 получаю. Ну, то прыстаўце, за 30 гадоў, што я ж кажу, рукі это вот зламаная. І треба ж було вручную корови, не було гэтых апаратів, гэтых машин даєння ще. По 20 коров, і вручную надо було перебрати, ты даїли корови. Ну так, ну що ми, його робили, і що?
Заловком у руках Марія Сямёновна доказала, що прожити на таку пенсію вельми складана, а яна ж каже, ще не самая бедная у вёсці.
Ну, ви представьте, балон, цей газ, болі не гарыць, як калі 2 месяцы, а не 1,5 месяца гарыць. 35 000 стрыхоўку заплаціць. Ну вот, ну і што мне стаецца, як пражыць? Ну, 240 рублей. Дык яшчэ я, здаецца, не такая ж ужо бедная, ну а людзі ж яшчэ ё старэйшыя, дзяцей не маюць. От ужо нешчасныя, жутка якія. Ну, і гэтія, не дайдуць хлеба, не купіць, нема каму.
Пытанне ж пра ўладу, дэпутатаў, якія павінны дапамагаць людзям, выклікала ў яе толькі ўсмешку і новыя слёзы ад перажытай крыўды.
Нібыта ж нейкая прэсідацель, што за яго галасуюць, галасуюць. ніякої, чи обращайся, чи не обращайся, ніякої помочі нікому не кажав. До председателя сільсовета обращилась, що помер мужик, каби ти що-небудь помогли. Нічого, нічого ніхто не помог. Ну, такої бяди, Бог із ними.
По щирості, вяскоўцы асаблівай цікаўнасцю да палітыкі ніколі не вызначаліся. Але былы школьны дырэктар Фёдар Сівы прызнаўся, што ўважліва сочыць за тым, што адбываецца ў краіне і свеце.
Я канкрэтна цікаўлюся. Ну, а людзі неграмотныя, цёмныя, мала разбіраюцца, што робіцца на свеце. Ну, калі ўжо прыйдуць да крамы, то ўбачаць, што там цэны другие, что растут. Вот это только я не бачу. А так, политикой не цікавіць.
А откуда информацию берете? Что читаете, что глядите, что слухаете?
Ну, газеты приходят. Народная воля, вось. Районная газета. Шлях перемоги.
Какой газете больше доверяете? Районной, ИБТ, ці народной воле?
Ну, пока я народной воле больше.
Але нягледзячы на сваю такую палітычную прасунутасць, на пытанне пра тое, ці стане галасаваць за Лукашэнку на чарговых прэзідэнцкіх выбарах, адказаў дыпламатычна.
Ну, я не ведаю, можа, лепшая будзе платформа. Будзем за другого галасаваць. У каго лепшая платформа?
Гаспадыня яшчэ адной хаты, Марыя Кажура, адчыніла дзверы, стоячы на дзвюх мыліцах. І то адчыніла толькі таму, што сёння ў госці завітала дачка з Мінску.
Адна, а гэта прыехала яна з Мінску, дык кажа, прыеду, забяру, дык хату кінуць. А тут злодзеі ходзяць, халеру ведаю, свая хатка, дык добра. Каб дыцца добра ў сваёй хаце, хоць і памерці.
Ну вось вы кажаце, злодзеі ходзяць, не хочаце хату кідаць. А от прыйдуць злодзеі, што вы ім зробіце?
Да мяне не прыйдуць. Я запрошу, не пушчу нікого, я не пушчаю ночі, незнакомых. Тут уже баба якая, чи що сусідка там, а де ж ти пустиш, я не пущаю.
Ну, а сусідки до вас хоч приходять, от там, чим-небудь?
Ну, і на, гэта тут кого попроще, дека відає, приходять гена калі. Приходять, ну, що й на мені нічого, діти їсть і привезуть нічого.
Ну, от з'їсть і є що, а от поговорить є з ким?
А, ну поговорить. Ну, як поговорить, дик правда. Як во приїду, дик тоді рада вже, як приїде хтось в Мінську.
І гэта жанчына таксама усё жыццё адпрацавала на ферме. І таксама, як яе суседка, пакінула там сваё здароўе. І гэтак жа сама наракае на пенсію.
Як я хапаю, ну, 200 тысяч, я не помню, даю там, получила я. Тебе покажу, пойду.
Не, не треба показывать. 200 тысяч получается.
Ну, потом мне этих 200 получают.
Катя, а вот типая этих грошей, чтобы вот купить там что себе?
Ну, на прожитё. А что мне одежды уже хватает? Дети тут дадут, где сама. На прожитё хватит. Молока купляю, уже корову не хваю.
Пачынала цямнець, але святла ў навакольных хатах не запальвалася. Вёска нібыта ёсць, але як той прывід. Ці будуць жыць далей шыбкі, ці ўжо как бы ўсё, час іх прыйшоў?
Ну вот старыя праманныя, а гэтыя маладыя па гэтым горадзе. А каб далі ўсловію добра ў вёсца, каб гэныя маладыя не ехалі ў горад.
Ну, вось сядзіць побач ваша дачка. Вот ну, скажыце, што вам трэба зрабіць, каб вы вот з горада вернуліся на вёску назад?
Ну, а то прыедзе і ляціць.
Сіл уже нет работаць фізічна. А надо тут сіла, чтобы фізічна было, і чтобы хороший хозяин был, чтобы добротный дом был, чтобы условия были. Пришел, чтоб ты отдыхал, а не пришел, вот ты не знаешь, какой угол где прислониться, никакого уюта, никакого отдыха.
И нібыта атрымаўшы нейкий штуршок, пачала збірацца. Трэба было паспець на автобус до Красного, каб там перасесці на менскую электрычку і ехаць да хаты.
«Падарожжа свабоды». Дмітрий Паддубны пабываў у вёсцы Шыпкі на Вялейшчыне.